Surja Al-Falaq, e zbritur në Mekë, ajete 5.
Bismillahirrahmanirrahim.
Me emrin e Allahut Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
Qul a'udhu bi Rabbil Falaq.
Thuaj, i mbështetem Zotit të Agimit.
Min sharri ma khalaq.
Prej dëmit të çdo krijese që Ai e krijoi.
Wa min sharri ghasiqin idha waqab.
Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht.
Wa min sharri naffathati fil 'uqad.
Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë në nyje.
Wa min sharri hasidin idha hasad.
Dhe prej dëmit të smirëkeqit kur sipas smirës vepron.